ኣብዚ ሓለፈ ሰንበትን ሰንን ኣብ ግንባር ጾሮና ብዝተኻየደ ውግእ ልዕሊ 200 ወታደራት ኢትዮጵያ ከም ዝቐተለን ልዕሊ 300 ካልኦት ከም ዘቕሰለን ኤርትራ ኣፍሊጣ እያ። ብዛዕባ እዚ መግለፂ ኤርትራ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ እናንሳሕበን ኣብ ምብትታን ዝርከም ሰራዊትና ዓውዲ ኩናት ክርዳኣሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ኢሎም ብዛዕባ መግለፂ ኤርትራ ተወሳኺ መብርሂ ንክህቡ ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ንኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ሓቲትዎም ኣሎ። ተወልዶ ወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ልዕሊ 200 ወታሃደራት ኢትዮጵያ ከም ዝቐተልኩምን ልዕሊ 300 ከም ዘቕሰልኩምን ምርትዕኹም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ከምዚ ኢሎም፣
ማስረጃችን እኮ እኛ እኮ እዛ ጦር ሜዳው ላይ ነበር። አብዛኛውን እኛ እኮ ደግሞ ጦርነትን ከዚህ በፊት ዛሬ አይደለም የጦርነት
መረዳእታና ደኣ ንሕና ኮ ኣብ ዓውዲ ኩናት ዝነበርና ኢና። ንኩናት ንሕና ሎሚ ኣይኮንና ንፈልጦ። ናይ ኩናት ሕማቕ ሳዕብን ሂወት ሰብ ብኾንቱ ዘጥፍእ ምዃኑ ንብረት ዝዕኑ ምዃኑ ዓለም እቲ ክሳራ ንክፈልጦ ኢልና ኢና እምበር ንፍኸራ ኢልና ንዛረቦ ኣይኮነን። ስለዚ ከመይ ከም ንቆፅር ከመይ ከም ንርእዮ ናይ ኩናት ልምድ ኣለና።
ብኻል ወገን ብዛዕባ እቲ መግለፂ ኤርትራ ዝተሓተቱ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እናሰሓበን እናተበታተነን ዘሎ ሰራዊት ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ነይሮም። ነዚ ምላሽ ክህብሉ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ግርማ ከምዚ ዝስዕብ ኢሎም፣
ሸሽቶ የሄደው እሱ ስለሆነ ለዚህ ነው ተጨባጭ ማስረጃም ያልሰጠህ። እኛ ግን ሸሽተን የሄድነ ስላልሆንን ተጨባጭ ማስረጃ አለን።
ሃዲሙ ዝኸደ ንሱ ስለዝኾነ እዩ ጭቡጥ ሓበሬታ ክበካ ዘይደለየ። ንሕና ግን ስለዘይ ሃደምና ጭቡጥ መረዳእታ ኣለና።
ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ነቲ ጉድኣት ብዝምልከት መረዳእታ ዝኸውን ስእልን ካልእን ምስ ረኸብኩ ክህበካ እየ ክብሉ መረዳእታ ንዝሓተተ ሄኖክ ሰማእግዚሄር ነጊሮም።